cântăm, Dumnezeule veșnic. Mărit să fie numele Domnului, înălțat să fie Domnul mântuirii noastre. Ne închinăm în seara aceasta, ca întotdeauna, înaintea celui care este vrednic, înaintea celuia care merită. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, astăzi și în veci de veci. Amin. Am cântat pentru că-L iubim, am cântat pentru că noi credem în El, am cântat pentru că-L așteptăm să vină, am cântat pentru că ne-am pus toată nădejdea numai în El și în împărăția Lui. Mărit să fie Domnul și Domnul să binecuvânteze pe toți cei care știu și vor și iubesc să laude pe Domnul. Aș dori să citesc un singur verset în seara aceasta din Daniel, capitolul 4. După cum știți, săptămâna trecută am început un serial de 3 mesaje. Cu primul săptămâna trecută, al doilea în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom căuta să compresăm timpul. Din același capitol, capitolul 4 din Daniel, citim versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Amin. Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați pentru următoarele minute. Rămânem în casa Domnului, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul, titlul acestei serii de predici este: De ce se clatină și cad împărățiile pământului? Și înainte ca să intru în mesajul din seara aceasta, aș dori să mai fac un anunț și o prezentare, pentru că viitorul mire de duminica viitoare lucrează în weekend și numai foarte târziu și duminică seara ajunge la biserică, trebuie să îi prezentăm acum înspre final. Duminica viitoare la slujba de dimineață vom avea nunta tinerilor Matthew Moldovan și Mary Elioi. Matthew, ai sosit? Yes. God bless you, Domnul să te binecuvânteze, Mary, aici, mireasa de duminică. Anticipăm cu bucurie ziua anunții voastre, duminica viitoare vom fi cu ajutorul Domnului alături de voi să vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu și să începeți viața de familie în brațele Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. De ce se clatină și cad împărățiile pământului? Istoria este presărată de împărății, de domenii, de imperii, de regate care s-au ridicat și au căzut. Unele s-au ridicat pentru o foarte scurtă perioadă de timp și au căzut imediat, altele au durat aproape 1000 de ani, cum este cazul Imperiului Roman. Săptămâna trecută am dat parțial primul răspuns la întrebare, la întrebarea aceasta, de ce se clatină și cad împărățiile pământului? Pentru ca să știm noi toți cine împărățește cu adevărat. Să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui îi place, spune cuvântul lui Dumnezeu prin împăratul Nebucadnețar. Împărățiile pământului se clatină și cad pentru ca noi să știm că singurul care împărățește veșnic este Domnul Dumnezeu și că tot ce clădește omul până la sfârșit este dărâmat și la urmă tot pământul cu tot ce este pe el va arde. Și primul motiv și primul răspuns la întrebare, de ce se clatină și cad împărățiile pământului, pentru ca să știm cine este adevăratul împărat în acest univers. Al doilea răspuns îl dăm cu ajutorul Domnului în seara aceasta, răspuns la întrebarea de ce se clatină și cad împărățiile pământului, din cauza imoralității sau mai pe larg, din cauza păcatului. Versetul 27 pe care l-am citit, vreau să îl mai privim încă o dată, pentru că conține o expresie care nu știu dacă mai e inclus în vreun verset din Scriptură în felul acesta. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Asta înseamnă să îți placă. E o chemare, o poftire, un imperativ. Te invit să-ți placă ce-ți spun. Pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile și ai milă de cei nenorociți. Și atunci ai șanse să ți se prelungească fericirea. Imoralitatea și păcatul distrug civilizațiile. Și căutăm să răspundem la următoarea întrebare care se naște din prima. De ce există imoralitate? De ce există imoralitate? Pentru că, în primul rând, nu le place sfatul lui Dumnezeu. Oamenilor nu le place sfatul lui Dumnezeu. De asta există imoralitate și păcat. De aceea Daniel îl provoacă, îl cheamă, îl invită, îl presează oarecum pe împărat. Împărate, placă-ți sfatul meu. Oamenilor nu le place sfatul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. De aceea există imoralitate. Când oamenilor nu li se potrivește, dintr-un motiv sau altul, sfatul lui Dumnezeu, ei caută alte soluții, caută alte variante. Oamenii depun prea puțin efort ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și depun enorm de mult efort ca să ocolească, să beat the system, să meargă pe alături. Priviți-l pe Balaam, începem cu el. Ăsta e un exemplu, un exemplu cu care și noi ne identificăm de atâtea ori fără să ne dăm seama. Balaam, în Numeri, capitolul 22. Balaam merge, stă de vorbă cu Dumnezeu și îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, să mă duc să blastăm pe poporul lui Israel, că Balac îmi cere lucrul acesta. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost simplu: nu, nu te duce. Ăsta e un popor binecuvântat de mine. Nu te duce să-l blaste. Amin. Ce trebuia să facă Balaam? Ce trebuia să facă Balaam? Să asculte, să se oprească și punct. Păi dacă Dumnezeu a zis nu, nu înseamnă nu. Mulțumește-te cu răspunsul lui Dumnezeu. Ei, dar Balaam e ca noi. Ca noi. Când vrem să mergem undeva, o întrebăm pe soție și spunem: dragă, ce părere ai? Mergem acolo. Și soția zice: nu, nu, nu vreau, nu-mi place. Mai trece o zi: honey, ce părere ai? Chiar nu vrei să mergem? Măi, și data trecută am vorbit treaba asta. Nu, nu am chef. Ok. Mai trece o săptămână la un dinner nice, într-un context așa mai plăcut: honey, știu că am vorbit data trecută și n-ai fost de acord, dar nu te-ai mai gândit la treaba asta? Nu? Chiar? Și bărbații știu, așa procedăm noi și așa aranjăm până când ea spune da. No, acum am dat un secret pe față. Așa procedăm noi, trebuie să recunoaștem. Și eu cred că așa fac și ele. A? Da? Când cer ceva, când vor ceva și răspunsul e nu, mai mergi încă o dată, da finuță așa, mai mergi încă o dată. Dar copiii sunt experți și ne iau pe toți în degetul mic, pe părinți. Tati, mami, știu că ai zis nu, totuși te rog, da te rog. Măi, ți-am spus că nu și mai trece un pic. Da, să știi că acolo mai vine și cu tare și mai găsești un argument și mai găsești un argument. Care e atitudinea noastră când răspunsul nu-i după placul nostru? Insistăm. Și Balaam a făcut așa. Și a insistat și pentru că a insistat, Dumnezeu i-a zis: du-te. Și după aceea îl oprește Dumnezeu cu îngerul Și atunci se pocăiește Balaam și zice, acum nu mă mai duc. Și Dumnezeu zice, ba du-te acum, dacă te-ai pornit, du-te. Și până la urmă Balaam a murit și el, omorât de armata lui Israel când a cucerit toată țara. A murit și el. Urmăriți pasajul, n-avem timp să trecem peste toate aceste detalii. Balaam este omul care nu s-a mulțumit cu răspunsul lui Dumnezeu și a căutat alte variante, alte soluții și s-a dus să întrebe de mai multe ori. Asta se întâmplă când nu-ți place de răspunsul lui Dumnezeu. Doamne, vreau să merg în America. Nu, nu-i pentru tine America. Peste o lună, Doamne, vreau să merg în America. Vorbește-mi, Doamne. Mă mai duc încă la un proroc, mă mai duc la celălalt, mă mai duc la celălalt. Doamne, vreau să mă mut. Dar Domnul a zis că nu-i de acord. Dar se răzgândește până luna viitoare. Luna viitoare se schimbă lucrurile. Și noi găsim interpretări și interpretări până când se împlinește ce vrem noi. Al doilea lucru, al doilea exemplu la acest aspect, când oamenilor nu le place sfatul lui Dumnezeu, amână, amână. Deci în primul rând, când nu ne place sfatul Domnului, atunci întrebăm de mai multe ori până când ni se spune cum vrem noi. Apoi amânăm. Ascultătorii din Atena, când Pavel predica în Fapte capitolul 17, când Pavel a ajuns la învierea din morți și la judecata de apoi, oamenii de acolo au zis, altă dată. Mi-a plăcut, până aici a fost fain, ai predicat bine, ești un filozof bun, că în asta erau ei interesați, dar când e vorba de învierea morților, de judecata viitoare, să mai vii pe la noi și data viitoare, te ascultăm altă dată. E exact răspunsul care îl dă managerul când depui application să fie angajat. Don't call me, I will call you. Nu mă suna tu, lasă că te sun eu. Asta e clar că nu te sună niciodată. Așa. Să mai vii pe la noi când te chemăm noi. Cam așa vine. Oamenilor din Atena nu le-a plăcut cuvântul. Ăsta e prea tare. Învierea morților, judecata de apoi. Ce judecată de apoi? Nu ne interesează lucrurile astea. Mai vorbim altă dată despre aceste aspecte. Deci ce fac oamenilor că nu le place sfatul lui Dumnezeu? Îl întreabă de mai multe ori până când se face cum vor ei, oamenii, și apoi amână. Apoi, în al treilea rând, al treilea exemplu care îl folosim, care întărește primele două, e pocăința. Pocăința, fraților. Prieteni dragi. Pocăința este porunca lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul așa a început să predice Evanghelia. Nu-i necesar să trecem să citim toate aceste pasaje. Domnul Iisus Hristos a predicat pocăința, Petru a predicat pocăința, Pavel a predicat pocăința. Iată patru sfinți în frunte cu Domnul Hristos. Și Ioan Botezătorul înainte de Domnul Hristos. Pavel și Petru, cei mai mari dintre apostoli. Predică pocăința. Putem da citatul din Atena, chiar folosit de Apostolul Pavel în predicarea Evangheliei. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și ce fac oamenii? Ce fac oamenii? Întorc spatele, amână, caută alte soluții, alte variante, alte posibilități, dar nu se poate altfel, dar nu-i bun botezul de când am fost copii, dar nu-i bună credința noastră strămoșească, de ce oare trebuie pocăință? De ce trebuie pocăință? Pentru că a poruncit-o Ioan Botezătorul, pentru că a poruncit-o Hristos Domnul, pentru că a poruncit-o Pavel și Petru. Tot Noul Testament e presărat de această poruncă. Ce răspuns mai vrei? Ce explicații mai vrei? Când o să ajungi în iad, dacă ajungi în iad și nu te pocăiești, ce o să-i spui Domnului? N-am știut că trebuie să mă pocăiesc, nu? După atâta poruncă, după atâta insistență. Dar iată că oamenii își închid inima, își închid ochii, întorc spatele și spun cu altă ocazie sau caută alte soluții, alte explicații. Când oamenilor nu le place sfatul lui Dumnezeu, caută variante posibile și imposibile ca să ocolească. De aceea există imoralitate, de aceea există păcat. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește împotriva mea sau împotriva ta, când cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne îndrepte, vrea să ne cioplească, ce faci? Cauți un alt predicator să vezi dacă nu cumva îl contrazice pe ăsta. La voi numai așa, că așa e păstorul. Dar nu trebuie neapărat așa. Nu? Căutăm soluții și variante în altă parte. Ești convins că scrie Biblia. Caută să faci voia lui Dumnezeu cum scrie Biblia și va fi ferice de tine. Nu căuta calea cea mai largă. O, la ceilalți se poate. Ăia la alții au alte vederi. Și cu ei Dumnezeu, și la ei lucrează Dumnezeu. Dar nu e treaba ta asta, nu suntem noi judecătorul altora. Datoria noastră e să privim în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce ne poruncește Dumnezeu și să ne însușim, să ne aplicăm. Nu căuta alte variante, nu căuta tot a doua opinie, ia să văd altul ce mai spune. Știți când facem așa? Când nu ne place, când nu ne place ce ne vorbește Dumnezeu, căutăm alte soluții, alte biserici, alți predicatori, alți păstori, alți oameni ca să ne învețe altfel, să ne spună pe placul nostru. Na? De ăsta îmi place. Dar de ce îți place? Păi o vorbit așa pe gustul meu, după plăcerile mele. Dar după gustul tău ajungi în rai? Gustul tău e după Evanghelie, e după cuvânt, e după Hristos? Sau e format de Hollywood, e format de mass media, e format de colegii de la școală? De ce credeți că e o luptă continuă, fraților și tineri dragi? De ce credeți că e o luptă continuă între biserică și toate celelalte instituții omenești? Păi tot ce e în lume, fraților, caută să distrugă biserica lui Hristos. Voi credeți că Hollywood-ul ăsta există ca să zidească această biserică și să zidească sufletul tău? Tu crezi că filmele și spectacolele și internetul îi făcut să te ajute pe tine să fii mai pocăit, mai aproape de Dumnezeu, mai spiritual? Crezi că de astea le-ai inventat? Crezi că moda făcută de oamenii fără de legi are scopul să te facă mai sfânt, mai spiritual, mai modest, mai aproape de Domnul? Nici de cum. De asta e luptă. Nu pentru că noi suntem înguși, nu pentru că noi venim din altă lume, ci pentru că noi suntem Biserica lui Hristos, care vrem să ducem oamenii în Împărăția lui Dumnezeu. Și lumea asta vrea să-i nenorocească. Dar Biserica Domnului adevărată cred că va rămâne în picioare. Placă-ți sfatul Domnului în seara aceasta. Ori de câte ori ai ocazia să citești un cuvânt care ți se potrivește și îți vorbește împotrivă, așa se potrivește, că îți vorbește împotrivă, împotriva ta, ia acel cuvânt și aplică-l, va fi ferice de tine. Apoi, de ce există imoralitate? Pentru că oamenii nu pun stop păcatului. Pentru că oamenilor nu pun stop păcatului. În primul rând, am spus, pentru că oamenilor nu le place sfatul lui Dumnezeu, de aceea imoralitate. Apoi, pentru că oamenii nu pun stop păcatului. Placă-ți sfatul meu, spune Daniel, pune capăt păcatelor tale. Și în seara aceasta, în câteva momente, mă opresc la o categorie specifică de păcate. Cel mai vechi păcat sau cea mai veche categorie de păcate și cea mai răspândită și care distruge mai mult ca oricare alt păcat. E vorba de adulter. Adulterul în cele două forme ale lui, premarital, înainte de căsătorie, și extramarital, adică în afara căsătoriei, după căsătorie. Aceste păcate au fost cele mai răspândite de-a lungul istoriei și au distrus familii, societăți, imperii deopotrivă. Acest păcat face ravagii în zilele noastre, mai mult ca și până acum, pentru că e mai accesibil ca oricând. Tinerii noștri de mai multe ori au solicitat explicații de ce. Au zis, nu ne predicați doar ce să nu facem. Explicați-ne și de ce. Că dacă înțelegem de ce, atunci e mai ușor să ne păzim. Și bun. E logică provocarea asta. Și aș dori, într-o oarecare măsură, să dau răspuns la această întrebare. De ce? Ce adulter? Păcatul intimității înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei? De ce? Adică argumente ca să arătăm de ce e așa de grav. Și am rămas uimit ce am descoperit. Ce am descoperit e nou pentru mine. Studiind acest subiect, am descoperit că un mare om, nu al bisericii, un mare om secular, antropolog, în anul 1934, cu numele J.D. Unwin, din Anglia, de la Oxford, a publicat probabil cea mai definitivă, cea mai complexă lucrare care tratează ascensiunea și îngenunchierea civilizațiilor. El, omul acesta, liberal, nu se declară creștin și nu cu vederi înguste, el a făcut un studiu al istoriei care mi-l pune la dispoziția mea și care mă învață. Și te învață pe tine ca și tânăr, la 14, la 15, la 17 ani, să ai o vedere largă asupra istoriei, îți aduce înțelepciune. Cartea lui, publicată în 34, care n-a mai văzut lumina tiparului de atunci, și e greu să găsești cartea asta, nu mai tipărește nimeni, nu mai publică nimeni. Și am eu explicații de ce, dar n-are importanță. Cartea lui se numește Sex și cultură. Asta e cartea lui. Omul acesta, în cartea aceasta, a studiat 86 de civilizații. Țineți minte! 86 de civilizații care au trăit pe parcursul istoriei în toată lumea. Începând de la principatele mici din insulele de sud și până la Măreața Romă. A luat 86 de imperii și le-a studiat. Expert în domeniu. Să vadă ce îi spune istoria despre relația intimă între bărbat și femeie și despre cultură și civilizație și progres. Să vadă dacă descoperă ceva acolo. Și omul acesta, pentru care eu am o apreciere că a fost onest și cinstit, chiar dacă concluziile lui nu s-au aliniat cu părerile lui personale, concluziile lui au diferit de părerile lui personale și convingerile lui. Totuși, îl respect pentru că a avut curajul să scrie ce a descoperit. Aș dori să citesc câteva pasaje care vorbesc despre aceasta. El spune așa: culturile care au adoptat monogamia absolută s-au dovedit a fi cele mai viguroase, productive economic, creative artistic, inovative științific și cu cea mai mare expansiune geografică pe pământ. Monogamia absolută reprezintă un cod moral foarte strict. Sub acest cod, relația intimă poate avea loc doar în cadrul căsătoriei între un bărbat și o femeie. Relațiile premaritale și extramaritale nu sunt tolerate și divorțul este interzis. Omul acesta spune așa, un om din lume, într-o civilizație în care legile au fost stricte cu privire la viața de familie, acolo societatea a progresat. Acolo societatea a înaintat și s-a extins, a experimentat o expansiune de excepție și de înflorire fără precedent, pentru că au respectat această regulă morală strictă, numită monogamie absolută. Un singur bărbat, o singură femeie, nu înainte de căsătorie, nu cu altcineva după căsătorie, fără divorț. Nu bărbat cu bărbat, nu femeie cu femeie. Și mergem mai departe cu explicația și e logică și cred că este și biblică. Secretul e la bărbat. Secretul e la bărbat. Dacă bărbatul se căsătorește,
e în stare să facă sacrificii mari pentru nevastă și pentru copii. E în stare să meargă la război și să moară. E în stare să lucreze de dimineața până seara. Toată energia lui, toată inteligența lui, tot ce are el, e concentrat înspre soție și copii. O astfel de societate progresează. Dacă bărbatul nu se însoară, rămâne singur, e un om egoist. El își petrece timpul în plăceri. Umblă de la o femeie la alta, își strică banii peste tot și nu face nimic toată viața. Și dacă e vorba de jertfă sau sacrificiu, pentru ce? Pentru ce? Life is good. Mâncăm, bem, chefuim, ne distrăm și mâine vom muri. Dar bărbatul care se căsătorește și este credincios familiei, soției și copilului, ăsta e o forță. Și când îi pui milioane de bărbați din ăștia împreună într-o țară, țara aceea prosperă. Asta dovedește istoria, nu? Nu vă spun eu. Asta dovedește istoria și eu m-am bucurat când am aflat lucrul ăsta. Am zis, extraordinar, extraordinar. Iată că vin oameni fără Dumnezeu ca să ne spună că acolo unde existau oameni religioși, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care au respectat familia și căsătoria, acolo Dumnezeu a dat binecuvântare și expansiune și progres. Și când oamenii au lărgit calea în aceleași imperii care înainte au progresat și s-au ridicat, când oamenii au lărgit calea și au zis, e prea strict, păi nu putem să fim toți așa, păi mai lăsați acum, nu, băi, prea de tot, uite și alții ce fac. Cum s-a lărgit calea, imperiul a coborât, a mers în jos și s-a stins. Toate cele 86 de imperii au căzut pentru același motiv și niciuna nu a rămas în picioare. Toate din cauza imoralității. Un alt contemporan a acestui om, de data asta om al lui Dumnezeu, om creștin, el a pus-o mai biblic, mai corect, analiza lui. Pe acest om îl cheamă Arnold Toynbee. El a lucrat la o capodoperă numită 12 volume, a scris 12 volume, studiu al istoriei. El a studiat ascensiunea și căderea 26 de civilizații. După părerea lui, cursul istoriei umane constă în întâlnirea omului cu Dumnezeu, întâlnire în care Dumnezeu oferă omului posibilitatea să aleagă liber între a asculta de Dumnezeu sau a refuza cuvântul lui Dumnezeu. Și viitorul omenirii este scris de răspunsul pe care îl dă omul în momentul respectiv. Dacă omul spune da lui Dumnezeu și spune, Doamne, da, vreau să te ascult, țara aceea, poporul acela e binecuvântat. Dacă omul întoarce spatele, are libertatea să facă lucrul acesta. Dacă omul întoarce spatele lui Dumnezeu, casa lui, familia lui, viitorul lui, țara, societatea colapsează. Ce interesant că lumea și societatea depinde de felul în care răspunde înaintea provocării lui Dumnezeu. Ce fel de popor vrem să fim noi? Iubiți tineri, băieți și fete, care vă pregătiți pentru ziua de mâine, pentru următorii 10, 20, 50 de ani, zicem generația de mâine, ce fel de bărbați și femei vreți să fiți? Oameni care ridicați societatea și mai presus decât societatea, biserica, sau oameni care îngenuncheați civilizația? Când va cădea America, dacă Domnul nu vine, America și orice altă societate va cădea datorită încălcării acestui principiu. Europa și țările Europei vor cădea. S-ar putea să nu mai fim în viață. Poate peste 100 de ani, dacă Domnul nu vine, sau 150 de ani, sau 200 de ani, cineva va scoate DVD-urile astea de undeva, că acum avem tehnologie, Și va zice cineva atunci că eu am fost profet. Dar nu mă dau profet. Doar învăț din istorie. Istoria mi-arată că fiecare civilizație a căzut în momentul în care a refuzat respectarea acestui cod moral. America va cădea din această cauză, chiar dacă mai durează 50 sau 100 de ani. Europa va cădea, Europa cade mai repede, că ei au călcat de mult acest principiu. Europa va fi înghițită de musulmani, pentru că ei sunt mai serioși la capitolul acesta. Și alte țări vor cădea. Nu se referă doar la țările creștine. Pot să fie și altfel de țară și alte țări rămân în picioare și civilizații rămân în picioare dacă respectă acest principiu și dacă sunt serioși cu privire la familie. Și peste ei o să vină alții și pe ei o să-i înghită alții și unul după altul o să cadă. Dar cei care fac voia lui Dumnezeu rămân în viață. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Pentru un astfel de bărbat, femeia nu este obiectul satisfacerii plăcerilor lui, ci este mama copiilor, deci a următoarei generații, este partenerul de viață care e iubit, respectat, e persoana de încredere, e ajutorul potrivit în orice circunstanță. O astfel de femeie e împlinită cu un astfel de bărbat. În al treilea și în ultimul rând, și am să grăbesc aici, de ce există imoralitate? Pentru că oamenii nu au milă de cei nenorociți. Pentru că oamenii nu au milă de cei nenorociți. Rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți, spune sfatul lui Daniel. Și în primul rând există imoralitate pentru că oamenilor nu le place sfatul lui Dumnezeu, pentru că oamenii nu pun stop păcatului și pentru că oamenii nu au milă de cei nenorociți. Săracii e o categorie specială de care noi trebuie să îngrijim. Deuteronom 15:11, dacă se poate afișa, întotdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Și noi zicem, amin, Doamne, ajută-ne! E mai ferice să dai decât să primești. Mai bine să fii bogat și să dai la cel sărac decât să fii sărac și să primești de la cel bogat. Nouă Dumnezeu ne-a dat mai mult decât e nevoie să mâncăm. Și prin noi Dumnezeu binecuvintează mii de alte suflete. Domnul să răsplătească investiția aceasta că e binecuvântată de Dumnezeu. Străinii, a doua categorie de oameni care sunt favorizați de Dumnezeu. Străinii sau minoritățile. Noi aici suntem o minoritate. Mexicanii sunt o minoritate, cubanezii sunt o minoritate. Asiaticii pot fi o minoritate. Străinii. Dumnezeu așează sub protecția lui pe străini. Să nu asuprești pe străini. Știți ce simte străinul? Că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Exod 23:9. Și al doilea pasaj. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă. Că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. America a fost binecuvântată și pentru faptul că a iubit pe străini și pe emigranți. Noi am venit aici dintr-o altă țară și ne-a primit America cu brațele deschise și nu ne-am simțit niciodată în plus. Domnul să binecuvânteze America. A fost și este o țară binecuvântată pentru noi și a fost binecuvântată pentru scopul acesta. Țară formată din străini, din emigranți, care au avut loc aici să trăiască, să muncească, să zidească o familie și să se bucure de libertate religioasă. Acum parcă-s tot mai îngrădiți. Nu mai primim emigranți, nu-i mai primim. Numai dacă vin din Africa sau din țările musulmane, atunci îi primim. O să sun rasist acum, poate că cineva mă penalizează pentru treaba asta, Domnul se binecuvintează. Nu mai primim din Europa, nu mai primim albi, că ăștia-s periculoși. Trebuie să fie de culoare sau trebuie să fie musulmani. Ca peste 20 de ani, 30 de ani, istoria va scrie ce mare prostie s-a făcut în țara aceasta. Nici nu mă ocup de politică, nici nu mă interesează. Fac ei ce vor, mă mai deranjează așa din când în când, când văd că se închide ușa pentru emigranți cu judecată, oameni care pot să vină în țara asta să producă. Oameni care se educați deja, care vorbesc două limbi, care-s meseriași, care-s oameni de afaceri, li se închide ușa. Și vin oameni aici care nu au văzut o toaletă niciodată. Și nu o să lucre niciodată toată viața lor. Nu știe cum să pornească un robinet, nici nu știe că există robinet. Dar învață aici că există robinet. Și nu disprețuiesc pe oamenii aceștia. Dar vin la vârsta de 40-50 de ani fără să aibă habar de civilizație și intră pe Walfer și până la 90-100 de ani îs pe Walfer. Și îi ținem noi că plătim de la... plătim taxe. Și da, e bună. E bună America. E o ciudățenie și aici. Dar America a fost o țară binecuvântată pentru că a primit cu bucurie pe cel străin. Dar a folosit și înțelepciune. Că majoritatea dintre noi care am venit aici am avut un pic de habar de lumea asta. Și n-am venit aici ca să stăm pe o altă, nici pe mila guvernului, ci am binecuvântat țara aceasta și ne plătim taxă și lucrăm cu bucurie. Străinii trebuie protejați. Văduve și orfani. Văduve și orfani. A treia și ultima categorie care intră în marea categorie a celor nenorociți. Săracii, străinii, văduvele și orfani. Să nu asuprești pe văduvă nici pe orfan. Exod 22 cu 22 și apoi Deuteronom. Aici un pasaj extraordinar. Ascultați cu atenție. Dacă se poate afișa, să citească frații în timp ce citesc și eu. E un pasaj extraordinar. Când îți vei secera ogorul, I hope că nu-l avem. I hope că-l avem și în... dacă nu-l avem pe PowerPoint, vă dau textul. Trebuie să-l proiectați, măcar să-l proiectați în engleză, că tinerii nu o să înțeleagă. Deuteronom 24, versetele 19 la 21. Deuteronom 24, versetele 19 la 21. Să-l proiectați în engleză, că tinerii nu o să știe ce înseamnă a secera ogorul. Și nu o să știe ce înseamnă să țuiți un snop pe câmp. Și nu vreau chiar să explic prea mult. Deuteronom 24, versetele 19 la 21. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei, auzi? Și o să prindem logica. Să fie al străinului, al orfanului și al văduvei. Pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinii care rămân pe urma ta. Ei să fie ale străinului, ai orfanului și ai văduvei. Auzi, ce interesant. Imaginați-vă, mergem la câmp. Câți dintre dumneavoastră ați fost la secerat? Eu am fost la secerat când am fost tânăr. Mulți dintre dumneavoastră știți ce înseamnă asta. Cu secera în mână, te duci și seceri. Și faci snopi, câte un braț, grâu, orz, ovăz și ce-o mai fi. Grâu mai mult. Sau chiar porumb. Făceam și snopi de porumb. Se făceau snopi și se punea unul lângă altul. Și auziți ce spune Dumnezeu? După ce i-ai adunat pe toți și ești gata să mergi înspre casă, dacă ți-aduci aminte că ai lăsat un snop pe câmp, să nu te întorci după el. Știi de ce? Pentru că undeva un sărac, un străin, o văduvă, un orfan se roagă. Vreau să parafrazez, să interpretez acest cuvânt. Undeva un străin, un orfan, o văduvă, un sărac, un nenorocit se roagă și spune: Doamne, n-avem ce mânca. Unde să mergem, Doamne? Nu vrem să cerșim, dar mergem pe câmp să vedem dacă a uitat cineva un snop. Să găsim și noi ceva de mâncare. Un necăjit se roagă și tu te-a făcut Dumnezeu să uiți, a cauzat Dumnezeu un lapsus de moment. Ai uitat, ai uitat să ai snopul, Dumnezeu a făcut să uiți. că cineva s-a rugat. Și dacă ți-aduci aminte după aceea, tu să știi că nu-i la voia întâmplării faptul că ai uitat snopul. Dumnezeu a îngăduit așa, că snopul ăla ai răspuns la rugăciunea cuiva. Ei, ce binecuvântat a fost poporul lui Israel când a ascultat de cuvântul Domnului. Cum le-a purtat Dumnezeu de grijă și a rodit pământul. Le-a dat Dumnezeu ploaie și nori. Și a crescut griul și porumbul și a fost belșug în țară. Dar când și-o închis inima, i-a dat Dumnezeu pradă vrăjmașilor. Au ajuns ei să fie robi. Ce-i mai bine? Să fii stăpân, să lași pentru sărac sau să ajungi rob și slujitor la altul? Dumnezeu face din oamenii lui stăpâni și binecuvântare pentru alții. Nu vrea să fim robi la alții, ci vrea să fim oameni prin care El să binecuvânteze pe alții. Doamne, ajută-ne! Străinii, săracii, orfanii, văduvele, am putea continua cu bătrânii, cu handicapații, toți aceștia sunt o categorie specială în ochii lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi binecuvintează. Aș dori să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune, vom aduce și cereri înaintea Domnului. Avem bilete care ne-au fost trimise și de dimineață și de acum seara cu cereri și aș dori să ne ridicăm înaintea Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu că facem parte dintr-o împărăție fără sfârșit. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem un împărat pe care nu-l schimbă nimeni niciodată. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că facem parte dintr-o împărăție care rămâne, care nu se prăbușește, pe care o zidește Dumnezeu. Singura împărăție pe care Dumnezeu o zidește. Biserica Domnului Iisus Hristos. Și apoi să mijlocim pentru sora Maria Gorni, care este în spital, a pierdut capacitatea de a vorbi, Domnul să se atingă de ea. Să ne rugăm pentru prietena Iosana, care se află în stare gravă în spital, a paralizat de jumătate și vrea să ia botezul. Am vorbit cu această prietenă o săptămână și ceva în urmă, împreună cu soția, i-am vizitat și spunea că vrea să se boteze, dar ceva o ține. Și iată că acum Domnul a îngăduit să ajungă la un mai mare necaz. Să ne rugăm pentru ea, în primul rând, Domnul să-i dea mântuirea și apoi Domnul să-i dea și vindecare. Pentru Achimeț Ciprian să ne rugăm, are probleme cu băutura, cu duhul de alcool și cu altele asemănătoare. Domnul să se atingă de el. Să ne rugăm pentru familia Spătaru Aurelian și Lavinia, Domnul să lucreze în familia lor. Și dacă mai sunt alte nevoi și cereri, suferințe, probleme, greutăți, care vrem să le lăsăm la picioarele Domnului printr-o ridicare de mână, Domnul din ceruri să privească și Domnul să binecuvinteze, să asculte și să plecăm de aici mângâiați și atinși de harul și prezența Domnului. Ne închinăm înaintea ta, Dumnezeule mare.